Blaðsíða 6. Hljóðbókasafnið. Víðsjá kíkti í heimsókn á Hljóðbókasafn Íslands til að ræða við tiltölulega nýskipaðan forstöðumann safnsins Marín Guðrúnu Rafnsdóttur. Við hvað fékkstu áður en þú tókst við þessu starfi? Það nú ýmislegt sem maður hefur fengist við í gegnum tíðina. Ég kom hingað frá lögmannafélaginu þar sem ég sá meðal annars námskeið á þess vegum. Lögmenn fara mikið á endurmenntunarnámskeið og ég sá námskeiðin og utanumhald þau, heimasíðuna, viðburði félagsins og það sem féll til. Ég var þar í svokallari félagsdeild. Þar áður var ég mjög lengi í deildarstjóri menningar og ferðamála hjá Hafnarfjarðabæ í 16 ár. Mér til gamans hef ég svo í nokkuð mörg ár flakkað landið og haldið fyrirlestra á námskeið langömmu mína Guðrúnu frá Lundi. Hefur þú komið inn með breyttar áherslur? Já, ég tel að það fylgi alltaf þegar nýtt fólk kemur inn, hvort sem það eru forstöðumenn eða almennir starfsmenn, að öll starfsemin er skoðuð náið og farið yfir hvað vel gert og hvað mætti gera öðruvísi. Síðan erum við einfaldlega á þeim tímum sem margt að breytast, bæði í samfélaginu og líka hvað tæknimál varðar. Mín trú sú að hlutverk hljóðbókasafnsins muni að einhverju leiti breytast í framtíðinni og kannski á mínum skipunartíma. Það skipað í þetta embætti til 5 ára í senn, sem ekki langur tími. Maður þarf það bara brett upp ermannar og skoða hvort það sé eitthvað sem færi betur öðruvísi en nú, en í grunninn ég mjög ánægð með það sem hér gert. Hér öflugt starfsfólk sem ástríðufullt í því að gera allt fyrir þá lánþega sem þurfa á hljóðbókasafninu að halda. Hverjir eru það einna helst? Hópurinn hefur breyst allra síðustu ár. Eins og annars staðar í heiminum eru lesblindir langstærsti hópurinn. Síðan það fólk sem með sjónskerðingu, einnig fólk með alls konar örðuleika sem geta verið af ýmsum toga, allt frá því að eiga erfitt með að halda á bók og til þess að geta ekki lesið vegna lítillar sjónar. Þetta breiður hópur á öllum aldri. Fólk duglegt við að segja okkur að safnið skipti sköpum, til dæmis við nám og annað. Þetta var mun erfiðara áður fyrir þegar fólk sem var lesblind til dæmis var sent í Tossabekk, en núna eru greiningar orðnar það góðar að langflestir sem geta ekki lesið sér til skilnings fá aðstoð. Það hins vegar mikil vinna eftir við að ná almennilega til þessa hóps. Rannsóknir hafa sýnt að 10-15% glíma við lesblindu, þannig að það augljóst að við höfum ekki ná til allra sem þyrtu á okkur að halda. Við þurfum að vanda okkur og passa að tala við ólíka hópa með þeim hætti sem hentar hverjum og einum. Aldraðir eru líka stór hópur sem nota safnið. Þeir geta átt í erfileikum með að lesa og verða þreyttir í augunum. Svo það hópurinn sem verulega sjónskertur eða alveg sjónskertur, sem hópurinn sem hefur verið hvað lengst með okkur og við viljum fá í alla okkar stefnumótun, enda byggir safnið á góðum grunni blindrabókasafnsins. Mér langar að virkja betur samráðshóp hljóðbókasafnsins, en í honum situr fólk úr ýmsum áttum frá blindrafélaginu, upplýsingu, sérkennurum, miðstöð fyrir sjónskerta, og félagi lesblindra. Þarna vitneskja sem safninu gríðarlega mikilvæg og þarf að rata inn í stefnumótun og ég vil að samráðshópurinn sé ófeimin við að segja okkur til. Erum við að þjóna öllum eins og best verður á kosið eða mætti eitthvað betur fara. Hvernig nálgast minna tæknilegt fólk efni frá ykkur? Í COVID var ljóst að margir, og einnig elsta fólkið fór að nýta tæknina betur en áður. Fréttir bárust af að verið var að kenna eldri borgurum á spjaldtölfur, síma og annað slíkt. Við hugsuðum þá mjög mikið hvort við ættum að fara í herferð til að minnka geisladiskanotkunina. Hún ekki mikil, 17% af því sem lánað út, en mjög nauðsynleg fyrir þá sem hafa vanist diskonum. Þau sem eru búin að venja sig á geisladiskanotkun og fjárfesta í þar til gerðum tækjum eru auðvitað ekkit sérlega spennt fyrir því að við tökum það af og því var ákveðið að fara varlega í sakirnar. Þegar fólk kemur hingað eða hringir, spyrjum við hvort fólk hafi kynnt sér hversu auðvelt og þægilegt að nota spjaldtölvu, til dæmis, en við höldum auðvitað áfram með diskana á meðan fólk þarf á þeim að halda. Það sem truflar okkur mest hversu óumhverfisvænir þeir eru og því full ástæða til að kanna hvort fólk treysti sér í nýja og þægilegri tækni. Við fengum flottan bækling frá félagi eldriborgara með kennsluleiðbeiningum fyrir þá sem þekkja ekki nægilega vel til spjaldtölva og snjallsíma. Við erum að reyna að koma fólki í stafrætni lausnir en það felst miklu meiri þjónusta í þeirri tækni. Þegar geisladiskar eru pantaðir, eru einir 10 geisladiskar sendir heim til fólks sem langar svo kannski ekki að hlusta á neinn þeirra. Sá sem með appið eða vefsvæðið getur prufað margar bækur og valið betur sjálfur. Að lokum vildi Marín koma því á framfæri að auðvelt að óska eftir því að bækur séu lesnar með því að senda póst á safnið. Bókvalsnefnd skoðar allar beiðnir lestur og reynt að koma til móts við lánþegana eins og hægt Og undir þessa grein skrifa Theodór Helgi Kristinsson og Þorkell Jóhann Steindal. Með greininni fylgja fáanar myndir. Á fremstu að fyrstu síðunni, við byrjum greinarinnar, ljósmynd af inngangi í Hljóðbókasafni Íslands. Þar sést stjettin heima að dyrunum og á hægri hönd sést skiltið þar sem segir Hljóðbókasafn Íslands. Á næstu síðu síðan andlitsmynd af forstöðumanninum og á þriðju síðu önnur mynd af húsinu nú séð frá öðrum vinkli. Á síðunum neðan þar sem greinin eru nokkrar smáar auglýsingar. Svo fyrsta þar segir taxi, hreyfill, 5885522. Svo það N1, þá það tannlæknavaktin og svo það kjörís, þá Marel og loksins fastus sem segir veit á vandaða lausn.